Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-fevral, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Jihodchilar Yordaniyalik uchuvchini qatl etgani ayon bo'lgach, Yordaniyada ikki jangari o'ldirildi. Tayvanga qarashli yo'lovchi samolyot halokatida kamida 22 odam o'lgan.
OCO funds will support critical programs and operations in Afghanistan, Pakistan and Iraq, as well as exceptional costs.
AQShning 2016-yil byudjetida harbiy xarajatlar uchun diplomatiyaga qaraganda 10 baravar ko'p pul ajratilgan.
O'rta Osiyo davlatlari ham bir-biriga yordam qatori bu narsani qilsa bo'ladi. Ammo lekin bu preferensiyalar Gazpromda qayoq.
Iqtisodiy taraqqiyot masalalarida Qirg'iziston nega Rossiya bilan hamkorlikka urg'u bermoqda? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Islomiy davlat Yordaniyalik harbiy uchuvchini tiriklayin yoqib yuborganidan so'ng qirollik ikki jangarini bugun tongda qatl etgan. Yordaniya hukumati garovdagi pilotni 2005-yil Ammondagi suiqasd xurujiga aloqadorlik ayblovi bilan qamoqda saqlangan iroqlik Sojida Rishaviga ayirboshlashga umid qilgan edi. Biroq uchuvchining o'tgan oy qatl etilgani aniqlangach, Rishavi va yana bir iroqlik jangari dorga osildi. Internetga qo'yilgan videoda pilotning qafasga solinib yoqib yuborilgani tasvirlanadi. Mauz al-Kasasbi Suriyada samolyot urib tushirilgach qo'lga olingan edi. Yordaniya Islomiy davlatga qarshi Suriyada AQSh yetakchiligida amalga oshirilayotgan havo hujumlarida ishtirok etib keladi.
Faqat laqayna bi kull al-huzn wal-asa wal-ghadab naba istishhad at-tayyar الشهيد البطل
Yordaniya qiroli Abdulla AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashib vaziyatni muhokama qildi. Ikki davlat tashqi ishlar vazirlari esa hamkorlik to'g'risida memorandum imzoladi. Unga ko'ra Qo'shma Shtatlar Yordaniyaga 2017-yilgacha 1 milliard dollar miqdorida yordam beradi. Shundan 467 millioni Suriya va Iroqdan qochqinlarga yordam sifatida Yordaniyaga berildi. Tayvanga qarashli tijoriy samolyot bugun poytaxt Taybey tevaragida daryoga qulab kamida 23 odam o'lgan. Samolyot yaqin atrofdagi baland qavatli imoratlarga urilishi mumkin edi. Qutqaruvchilar bir necha yo'lovchini suvdan chiqarishga muvaffaq bo'ldi. 20 kishidan hamon darak yo'q. Samolyot poytaxtdan Kinmen orollariga uchib ketayotgan bo'lgan. Halokat sabablari aniq emas. Parvoz paytida ob-havo ochiq bo'lgani aytiladi. Biroq dispetcherlardan birining aytishicha uchuvchi fojiadan oldin dvigatel alanga olgani haqida ogohlantirishga ulgurgan.
我首先代表复兴航空，在这边再一次的为我们这一次。
Samolyotga egalik qiluvchi Trans Osiyo aviakompaniyasi rahbari qurbon bo'lganlar oila a'zolariga hamdardlik bildirib, fojia uchun kechirim so'radi. Rasmiylarning aytishicha, bir yillik samolyot so'nggi bor 26 yanvar kuni texnik ko'rikdan o'tgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bir Burma hukumati mamlakatga tashrif buyurgan BMT rasmiysini etnik ozchilikdagi mahalliy musulmonlarni Rohinja deb atagani uchun koyidi. Prezident Thein Sein idorasi bayonot chiqarib, BMTning Burmada inson huquqlari bo'yicha maxsus vakiliga bunday atama yo'qligini eslatdi. Munozarali atamaning ishlatilishi Burma xalqining kuchli qarshiligiga uchrab, hukumatning bu masalani hal etishga qaratilgan harakatlariga xalal beradi deyiladi bayonotda. Aksariyati buddistlardan iborat Burmada Rohinja degan millat tan olinmaydi. Hukumat ularni Bangladeshdan qochib kelgan noqonuniy muhojirlar deya bengallar deb ataydi. Musulmon bu xalq vakillariga fuqarolik berilmagan, ko'p huquqlaridan mahrum. So'nggi yillarda ular buddist aholi tomonidan kamsitilgan radikal guruhlar hujumlariga uchragan. 2012 yil iyunidan beri zo'ravonliklarda 280 odam o'lgan, 140 ming rohinjalik uyini tark etishga majbur bo'ldi. 10 minglab odam Rakhayn shtatida ayni damda yashash uchun sharoit abgor, haddan ziyod to'lgan qamoqqa o'xshash qochqinlar lagerlarida jon saqlamoqda. BMT vakili Yan Hilli o'tgan oy Rakhayn shtatiga borganida namoyishlarga duch kelgan edi. Ular xalqaro tashkilotni musulmonlar yonini olayotganlikda aybladi. BMT bosh assambleyasi o'tgan yili rezolyutsiya qabul qilib, Burma hukumatidan Rohinja musulmonlariga to'liq fuqarolik berish, teng huquqlar bilan harakatlanish erkinligi bilan ta'minlash, o'zini Rohinjalik deb atash imkonini berishni so'ragan. Burma hukumati ular o'zini bengallik deb tan olsagina fuqarolik berishni o'ylab ko'rishini bildirgan. Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlarini Pxenyandagi hukumatni ag'darishga harakat qilayotganlikda ayblab, Vashington bilan muloqotni yangilamasligini bildirmoqda. Oliy harbiy organ bo'lgan Milliy mudofaa komissiyasi Qo'shma Shtatlarini yadro va kibernetik hujum bilan qarshi olishi haqida ogohlantirdi. Amerika imperialistlari bosqinchilik urushini boshlashga yaqinlashgan sari Koreya Xalq Demokratik Respublikasining armiyasi va xalqi AQShga katta balolarni yog'diradi, deyiladi bayonotda. Pxenyan Janubiy Koreyada AQSh bilan yillik qo'shma harbiy mashqlar o'tkazilishiga odatda shu tariqa javob beradi. Mashg'ulotlar mart oyida boshlanadi. Shimoliy Koreya nazarida Seul va Vashington bu bilan kommunistik davlatni bosib olishga hozirlik ko'ryapti. Nyu-York shahri yaqinida yo'lovchi poyezdi jip rusumidagi avtomobilni urib yuborgan, 7 odam nobud bo'lgan. Voqea shahardan 32 kilometr naridagi Valhalla shaharchasida sodir bo'lgan. Avtomobil haydovchisi shlagbaum tushirilganiga qaramay mashinasini tekshirish uchun undan chiqqan, ammo mashinaga o'tirib harakatga kelmasidan poyezd uni urgan. Qurbon bo'lganlardan biri avtomobil haydovchisi, 6 nafar esa poyezd yo'lovchilari ekani ma'lum. Bir necha kishi jarohat olgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQShning 2016 yil byudjetida harbiy xarajatlar uchun diplomatiyaga qaraganda 10 baravar ko'p pul ajratilgan. Kongress Oq uy rasmiylarini Kuba bilan aloqalarni tiklash xususida savolga tutyapti. Iqtisodiy taraqqiyot masalalarida Qirg'iziston nega Rossiya bilan hamkorlikka urg'u bermoqda? Rossiyada tashkil etilgan yoshlar harakati xalqqa vatanparvarlikdan saboq bermoqchi. Shu to'lqinda qoling. Prezident Barak Obama taklif etayotgan 4 trillion dollarlik byudjetda AQShning xorijdagi diplomatik va gumanitar dasturlar uchun 50 milliard dollardan ko'p pul ajratilgan. Biroq bu mudofaa vazirligi o'zi uchun so'rayotgan pulning 10% ga teng xolos. tashqi siyosatga ajratilayotgan pul byudjetning salkam 1% tashkil etadi. AQSh davlat kotibining boshqaruv va resurslar bo'yicha muavini Xezer Higginbottomning aytishicha, Amerikaning dunyo bo'ylab peshqadamligini ta'minlash va ta'sirini kuchaytirish uchun yetarlicha pul ajratish kerak.
Our budget request reflects what is needed to ensure that the United States remains powerfully engaged on the myriad issues that directly impact the security, prosperity and values of the
AQSh diplomatiyasi uchun byudjetda aks etgan raqam Amerika xalqining xavfsizligi, farovonligi, qadriyatlariga bevosita ta'sir qiluvchi qator masalalarda faol bo'lishimizni ta'minlaydi, deydi rasmiy. Pulning katta qismi hozirgi vaziyatdan kelib chiqqan holda xavfsizlikka tahdidlar, ittifoqchilar va hamkor davlatlarga atalgan yordam puli, mojarolarning oldini olish, yadro qurollarining tarqalmasligini ta'minlash, dunyoning turli chekkalaridagi tinchlikparvar missiyalar uchun so'ralmoqda. Higginbottom aytishicha, xavfsizlikka doir favqulodda amaliyotlar uchun qo'shimcha 7 milliard dollar so'ralgan.
OCO funds will support critical programs and operations in Afghanistan, Pakistan, and Iraq, as well as exceptional costs related to our efforts to fight ISIL.
Bu pul Afg'oniston, Pokiston, Iroqdagi muhim dasturlar, Islomiy davlatga qarshi kurash, Suriya va Ukrainadagi mojaro bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun zarur, dedi davlat kotibi muavini. Higginbottom o'tgan yilgidan 6% ko'p pul so'ralayotganini eslatadi. Biroq Washingtondagi tashqi aloqalar kengashi tahlilchisi Jennifer Harrisning aytishicha, mudofaa vazirligi uchun yangi byudjetda bundan 10 baravar ko'p pul ajratilgan. Dunyodagi tahdid va mojarolarni hisobga olganda, diplomatiya uchun ancha oz pul so'ralmoqda, deydi u.
It's not clear to me that the greatest challenges the US faces today are predominantly military in nature and so to be putting
Go'yoki AQShning dunyodagi eng katta muammolari harbiy bo'lib, qo'shimcha 90% pul qurol, harbiy uskuna xarid qilishga yo'naltirilyapti. Amerika usiz ham harbiy sohada yuksak, bunga qo'shimcha pul ajratish bilan u yanada yuksalmaydi, deydi ekspert. Prezident Obama Afg'oniston, Iroq, Suriya va boshqa joylardagi mojarolarni harbiy kuch bilan hal etib bo'lmasligini bir necha bor ta'kidlagan. Biroq tahlilchi Harrisning aytishicha, Davlat departamenti byudjetini oshirish bilan ish bitmaydi. Bundan tashqari qo'shimcha pulni Kongress tasdiqlashi kerak. O'tmishda esa qog'ozbozlik va partiya bozlik tufayli ko'p imkoniyatlar boy berilgan.
The flexibilities that go into these budgets in terms of how the State Department or how DOD is allowed to use this money as being
Gap pulni qanchaga oshirishda emas, balki uni ishlatishga qo'yilayotgan cheklovlarda, deydi u. Byudjet prezident Obamaning qator tashabbuslarini paysalga solib kelayotgan muxolif respublikachi qonunchilar qarshiligiga uchrashi aniq.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kongress Obama ma'muriyati rasmiylarini chaqirtirib, Kuba bilan aloqalarni yaxshilash borasida savolga tutyapti. Qonunchilik organida hukmron respublikachilar bu tashabbusni qo'llab-quvvatlaydimi yoki unga qarshi chiqadimi hozircha aniq emas. Shohru Hamro ma'lumot beradi.
I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba.
Prezident Barak Obama o'tgan yilning dekabrida Kuba bilan rishtalarni tiklash haqida e'lon qilgan edi. Kongressda shundan beri bu mavzu qizg'in muhokamada. Orol davlatga rasmiy delegatsiyalar borib kelyapti.
We've only just begun the official talks on normalizing relations.
Davlat kotibi muavini Roberta Jacobsonning aytishicha, jarayon hali ilk pallada. Aloqalarni normallashtirish ancha vaqt talab qiladi. 53 yillik blokadani bekor qilish qarori Kongressda bahslarga sabab bo'lmoqda. Kubalik immigrantlar farzandi. Senator Robert Menendez, diplomatiya va savdo Kubada ahvolni o'zgartira olishiga ishonmaydi.
I don't want to relive 50 years of engagement with China.
Xitoy bilan 50 yillik hamkorlik nima berdi? Majburiy abort, mehnat lagerlari, bir oilaga bir farzand siyosati, Tibetdagi etnik mojarolar va Dalai Lamaning quvg'in qilinishiga guvoh bo'ldik. Kubada ham shular takrorlanishini istamaymiz, deydi u. 1950-yillarda ota-onasi Kubadan AQShga najot izlab kelgan yana bir qonunchi Marco Rubio fikricha, Castro hukumati demokratik islohotlarga ko'nsagina aloqani tiklasa bo'ladi.
The Cuban people are the only people in this hemisphere that have not had a free and fair election in the last.
Ushbu yarim sharda so'nggi 10-20 yilda hali biror marta erkin saylov o'tkazmagan davlat Kubadir. U yerdagi tuzumga yana bir imkoniyat berish, sabrli bo'lish kerak degan gaplar safsata, deydi Rubio. Ammo Gavana bilan rishtalarni tiklash hukumatni qo'llab-quvvatlash degani emas, deb eslatmoqda ayrim qonunchilar.
We know this policy isn't going to change Cuba overnight.
Yangi yondashuvimiz Kubani bir kunda o'zgartirmaydi, lekin 50 yil davom etgan Kubani yakkalash siyosati ham ish bermadi, deydi senator Barbara Boxer. AQShning inson huquqlari uchun mas'ul bosh diplomati Tom Malinowski qayd etadiki, Obama ma'muriyati Kubadagi reallikka ko'z yumayotgani yo'q. Diplomatiya va savdo bu jamiyatni tashqi dunyoga ochishi mumkin.
Every citizen of Cuba knows that the US is willing to have normal relations with their country.
Amerika ularning davlati bilan aloqani tiklayotgani haqida har bir kubalik biladi. Ular orzu-umidga to'la, yangi imkoniyatlar ochilishini kutyapti. Rahbariyat ularning orzu-umidlarini amalga oshirishga majbur, deydi Malinowski.
We are ending a policy that was long past its expiration date.
Yarim asrlik savdo embargosi bekor qilinishi uchun Kongress qonun qabul qilishi zarur. Bunday hujjat qachon ovozga qo'yilishi noma'lum. Agar aloqalar normallashsa, Gavanada ochilajak elchixona uchun moliya ajratilishi ham hozircha mavhum. Shohruh Hamro, Washington.
Rossiyaning Gazprom kompaniyasi Qirg'izistonda gaz transporti tizimiga sarmoyani oshirishga qaror qildi. Rejaga ko'ra, kelasi 15 yilda Qirg'izistonda gazifikatsiya ko'lami 3 baravar oshadi. O'tgan yil Gazprom Qirg'izistonning ta'mirga muhtoj, qarzga botgan gaz tarmoqlarini 1 dollarga sotib olgan edi. Energetika va umuman iqtisodiy taraqqiyot masalalarida Bishkek nega Rossiya bilan hamkorlikka urg'u beryapti? Amerika ovozi Qirg'izistonlik mutaxassislar bilan suhbatlashdi. Bugun lavhaning birinchi qismini tinglang.
Taniqli tadqiqotchi o'z shahridagi Luch Lotus deb nomlangan nodavlat tashkilot boshlig'i Bo'lush Saiyev aytishicha, Qirg'iziston mustaqil ravishda gaz ta'minoti va umuman energetika sohasini oyoqqa turg'iza olmaydi va bu o'rinda Rossiya bilan tig'iz hamkorlik maqsadga muvofiq.
Energetika sistemasida Qirg'iziston o'zining kuchi bilan bu tarmoqni o'ldiruvga butuna qo'yganga kuchi yetmaydi.
Qolaversa, Boj ittifoqi hamda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida ham Qirg'izistonda energetika sohasini yuksaltirish masalasida hamkorlik ko'zda tutiladi, deydi suhbatdosh.
Bu energetika tarmog'i Qirg'izistonda eng negizgi prioritetni bo'lib hisoblanib, o'shaning uchun bu yerda o'sha sayyozdagi birgalashib bu problemani yo'lga solu degan masala turadi.
Iqtisodchi olim Alisher Yusupov Rossiya bilan gaz ta'minoti sohasida hamkorlikning afzalliklarini urg'ulaydi.
Qirg'izistonda iqtisodiyotiga, Qirg'izistonda gaz ta'minot sistemasiga Gazpromdek dunyodagi eng yetuk kompaniyalardan bittasi kirib kelishi bu sistemani yaxshi o'rinvinga ko'tarishga bir dalil bo'lsa kerak degan fikrdaman. Buni sabablaridan birinchisi Qirg'iz gaz kompaniyasi O'zbekiston tarafdan bizni yuk tarafga, Qozog'iston tarafdan sever tarafga gaz yetkazib berishga harakat qilib ishlab yurdi. Ammo lekin 20 yillik tajribada ko'ra bu kompaniya o'zini gaz transport sistemasini yetarli darajada yaxshilash, boshqa ketadigan kapitalizatsiya qiladigan narsaga puli yetmadi. Shu nuqtai nazardan Gazprom kompaniyasi 7 apreldan boshlab faktiki de yure Qirg'izgazni sotib oldi. Qirg'izgaz kompaniyasi likvidatsiya qo'llangandan keyin O'zbek neftigaz kompaniyasi Qirg'iziston bilan bo'lgan soglashuviyasini kuchga yo'qolib, janub tarafga gaz berish to'xtatildi. Rossiya davlatini prezidenti Putin Karimov bilan gaplashgandan keyin matbuotlarda paydo bo'ldi ma'lumot, shu Qirg'iziston gaz berish bo'yicha masalani ikki davlat prezidenti ko'tarildi. 30 dekabrdan boshlab Qirg'iziston janub tarafiga O'zbekiston tarafdan gaz berish boshlandi. Men o'ylaymanki, bu ishlar Gazpromni Qirg'izistonga serioz bir muammolar bilan kirib kelishi va kechagi kundagi Aleksandr Millerda 45 milliard 469 million so'mlik Qirg'izistonga 3 yil 4 yil ichida vlajeniya qilamiz 2007 yilga degan gaplari Gazpromni Qirg'izistonga qo'shadigan juda ko'p yaxshi bir narsalar deb o'ylaymiz. Bu yerda Qirg'izistonni yutug'i SSRdan qolib ketgan gaz transport sistemasini yangilash birinchisi. Ikkinchisi, ash territoriyalarga sotsial obyektlar, madaniy bir obyektlar qurilishi. Qirg'iziston territoriyasi hozirgi aniqlasiga qaraganda, 50%ga qaraganda 22% gaz bilan obezbechilgan. Shuni 2017 yilgacha 60%ga chiqaramiz degan planlar bor ekan. Qirg'izistonda 28 gaz transport sistemasi uzluklari bor ekan. Shu 27-tasini boshqatdan ta'minlash uchun ishlar bo'lar ekan. Undan tashqari, bo'yat ketgan sotsial obyektlarga xarajatlari ushbu planda tuzilibdi. Bu ikkinchi yaxshi taraf bo'lsa, uchinchisi, mana Qirg'izistonga janubiy tarafga 10.78 tiyindan gazni berilishligi soglashuvga kiritildi. Narxda tushdi. Birinchi tarafdan narxda so'mga nisbatan tushdi. Ikkinchi tarafda dollarda ko'tarilib ketganini hisobga olsak, bu narxda 2 barobar tushishligi olib kelishi ko'rinyapti. Hozir aytilyapti, Qirg'iziston chegarasigacha Qozog'istonda gaz bo'ladimi, O'zbekiston gaz bo'ladimi? 168 dollarga tushyapti ekan. Potrebitelga gazda 10.78 dan tushishligi men o'ylaymanki, hozirgi svet, elektrichество problemasi, shu narsalarni o'ylab qaraganda gaz arzonroq tushib qolishi ehtimoli ham bor elga svetdan ko'ra. Bu narsalar Qirg'iziston el uchun juda yaxshi.
Qirg'iziston parlamenti deputati Anvar Ortiqov.
Boshqa variant yo'q, Rossiyadan boshqa variant yo'q. Rossiya ishchan kilarni samarasiz yordam berib gaz arzonlaydi degan bularni va'dasi bor. Bizlar muntazam ta'minlanamiz deb mana shu asosiy. Undan keyingi gazlashtirish bo'yicha rivojlanishlarga ham Gazprom o'zini bo'yniga olyapti.
Aha, endi Gazpromga bundan nima foyda?
Gazprom yangi rinoklardan suv o'tkazyapti. Bu yerda kelajakda gaz dobucha qilishini yo'lga qo'yadi.
Kuzatuvchilarga ko'ra, hozirda iqtisodiyotning turli sohalarida Qirg'iziston asosan Rossiya, Xitoy va shuningdek Qozog'iston kompaniyalari bilan hamkorlik qiladi. Ayni paytda mutaxassislar Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro iqtisodiy aloqalari taraqqiy etmaganini aytib keladi. Yana iqtisodchi olim Alisher Yusupov:
Rossiya albatta buyuk gaz ülkesi, lekin Markaziy Osiyoda ham yirik gaz zaxiralariga ega bo'lgan yaqin qo'shni ülkeler, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston bor. Yaqin qo'shni mamlakatlar shu Rossiya berishi mumkin bo'lgan afzalliklarni bera olmasmi degan savol tug'iladi.
Endi o'z yaxshi bilasiz, O'zbekiston bilan Qozog'iston, Turkmaniston mana kerak bo'lsa bu tarafa Xitoygacha, bu yog'i Yevropagacha gazni eksport qilishayotgan davlatlar qatoriga kiradi. Kerak bo'lsa bu tarafdan Iron davlatlarigacha gazni yetkazib beramiz degan Qozog'istonning katta bir planlari boryapti. Men o'ylaymanki, bu O'rta Osiyo davlatlari ham bir-biriga yordam qatori bu narsani qilsa bo'ladi. Ammo lekin bu preferensiyalar Gazpromda qayo bunaqa preferensiyani hozirgi kunda O'rta Osiyodagi gaz eksport qiluvchi davlatlarni mumkinchiligi yo'q bo'lsa kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, Gazpromga Qirg'iz gaz kompaniyasi sotilishligi, imminamasi Gazpromga to'xtalganligi shu nuqtai nazardan bo'lsa kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Ukraina mojarosi tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putinga AQSh va G'arb bosimi oshib borar ekan, Rossiyada Putinni qo'llab-quvvatlovchi norasmiy guruhlar soni ham ortmoqda. Masalan, Moskvada Seit, ya'ni tarmoq deya ataluvchi yoshlar tashkiloti tuzildi. Ular multimedia mahsulotlari orqali Rossiya xalqiga vatanparvarlikdan saboq bermoqchi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Set guruhi o'zini yoshlarda ijodkorlikni kuchaytirishni ko'zlovchi ta'lim loyihasi sifatida taqdim etadi. Unga qo'shilishning yagona talabi prezident Vladimir Putinni shartsiz qo'llab-quvvatlash, deydi tashkilotning bosh targ'ibotchisi Anastasiya Melnik.
Все действия, которые делает Владимир Путин, мы
Putin qilgan hamma ishni qo'llab-quvvatlaymiz. Buni loyihamizdagi barcha ishlarda bir necha bor ko'rsatdik. Masalan, otkritka, rasm va filmlar orqali Putin prezident bo'lganida keyin birinchi marta mamlakatimizdan uyalmaydigan bo'ldik. G'urur va ishonchga egamiz va bundan faxrlanamiz, deydi PR menejer. Set o'z homiylari haqida ma'lumot bermaydi, ammo ularning maqsadlari aniq. Rossiya bo'ylab yosh iqtidorlarini Moskvaga yig'ib, o'z ijodlarini san'atkorona namoyish etishlari uchun sharoit yaratib berish. Asarlarda odatda Putin shaxsi ulug'lanadi yoki AQSh tanqid ostiga olinadi.
Посылка идёт к тому, что Америка постоянно,
Америка доим өз тәсирин өткәзишке яки аралашышка урынышын ифадалайапман. Айны пайтта алдын алыш лазым болган 3-нче жаһан урышыга һәм ишара бар. Асарга эскергән сувенир дип ном берилди. Курал ана шу сувенир, диде Паша исемле яш рассом. Qrimning qo'shib olinishi yoki Rossiyaning Ukrainada qilayotgan ishlari ortidan Putinning mamlakatdagi obro'si keskin oshgani shubhasiz. Ayni paytda sanksiyalar oqibatida Rossiyaning xalqaro obro'si va iqtisodiyotiga jiddiy putur yetmoqda. Ammo Setning modalar bo'yicha dizayneri Anna Kredenko bunga parvo qilmaydi. Rossiya rubli asosida kiyimlar yaratgan yosh ijodkor navbatdagi ishida Putin suratidan foydalanmoqchi.
So Putin now represents Russia and he's the leader of Russia.
Putin hozir Rossiyaning qiyofasi, Rossiyaning yetakchisi. U juda kuchli shaxs. Butun dunyoda uni hurmat qilishadi, deydi u. Setning yana bir a'zosi Ilya Galkov dunyo yetakchilarining suratlari tushirilgan kartalarni yaratdi. U bu bilan dunyo yetakchilari va Rossiya muxolifatini AQSh davlat departamenti boshqaryapti degan tushunchani ifodalashga uringan.
Lider нашей игре
o'yinimizning yetakchisi ishtirokchilar orasidagi eng muloyimi deya u Putinning rasmini ko'rsatadi. Ammo Putin tarafdorlarining hammasini ham muloyim deb bo'lmaydi. Masalan, nashi, ya'ni biznikilar deya ataluvchi guruh erkinlik tarafdori bo'lgan tinch namoyishchilarga zug'um o'tkazishi bilan taniqli. O'zlarini anti-maydan deb atovchi yana bir guruh yanvar oyida muxolifat a'zolariga hujum qilgan. Bu esa noroziliklarning yanada kuchayishiga sabab bo'ldi. Ular Rossiyada Ukrainadagidek inqilobning yuz berishiga yo'l qo'ymaslikni maqsad qilganlarini aytadi. Guruhga ko'ra, Ukrainadagi mojarolar ortida Qo'shma Shtatlar turibdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Islomiy davlat Yordaniyalik harbiy uchuvchini tiriklayin yoqib yuborgandan so'ng qirollik ikki jangarini bugun tongda qatl etdi. Yordaniya hukumati garovdagi pilotni 2005-yil Ammondagi suiqasd xurujiga aloqadorlik ayblovi bilan qamoqda saqlangan iroqlik Sojida Rishaviga ayirboshlashga umid qilgan edi. Biroq uchuvchining o'tgan oy qatl etilgani aniqlangach, Rishavi va yana bir iroqlik jangari dorga osildi. Tayvanga qarashli tijoriy samolyot bugun poytaxt Taybey tevaragida daryoga qulab kamida 23 odam o'lgan. Samolyot yaqin atrofdagi baland qavatli imoratlarga urilishi mumkin edi. Qutqaruvchilar bir necha yo'lovchini suvdan chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Birma hukumati mamlakatga tashrif buyurgan BMT rasmiysini etnik ozchilikdagi mahalliy musulmonlarni Rohinja deb atagani uchun koyidi. Prezident Tain Shen idorasi bayonot chiqarib, BMTning Birmada inson huquqlari bo'yicha maxsus vakili Yan Hi Liga bunday atama yo'qligini eslatdi. Aksariyati buddistlardan iborat Birmada Rohinja degan millat tan olinmaydi, deyiladi hukumat bayonotida. Birma ularni Bangladeshdan qochib kelgan noqonuniy muhojirlar deya bengallar deb ataydi. Musulmon bu xalq vakillariga fuqarolik berilmagan, ko'p huquqlardan mahrum. So'nggi yillarda ular buddist aholi tomonidan kamsitilgan radikal guruhlar hujumlariga uchrab keladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.